Свобода Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрдү буга баштадыңыз. Бүгүн 13 февраль, күнгө 4-чү күн бул чыгарылышта. Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чекарасын тактоо аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу талаш чыкты. Өзбекстандын Сурхан Дария облусунун акими жыл башында ыйгара турган миллион сумдук сыйлыктары талкуудан кийин жокко чыгарылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта спорт, кыйынчылыкты жеңген кырандар деген сынактын алкагында ат чабыштан Польшанын бир нече жолку чемпиону, Европада жылдызы жанган чабандес кыргызстандык Санжар Абаев тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде Айнура Жээкше кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын коргоо министри Пит Хексет Украинанын 2014 жылга чейинки чек араларына кайтуусун жана аннексияланган Крым жарым аралын кайра алуусун реалдуу эмес деп атады. Мындай иллюзиялык максатты кубалап согушту жана азап чегүүнү создуктура беребиз, деп билдирди министр. Брюссельде НАТОнун жыйынына катышкан маалда жасаган билдирүүсүндө Пентагондун жаңы башчысы Киев менен Москва кандай гана шартта элдешпесин, АКШ Украинага аскерлерин жайгаштырбайт жана америкалык армия региондогу кепилдик болбойт деп белгиледи. Анын пикиринде АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрү Европадагы коопсуздукту камсыздоодо өзүнө көбүрөөк жоопкерчилик алууга тийиш. Брюссельдеги жыйынга Орусиянын агрессиясына каршы согушуп жаткан Украинага колдоо көрсөткөн 50 чакты мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөр болуп калса, Курск облусунун Украина армиясы көзөмөлдөгөн жерлерин орус күчтөрү басып алган аймактарга айырбаштоону сунуш кылышы мүмкүн экенин айткан. Зеленскийдин айтымында согушту токтотуу үчүн Киев Европадан гана эмес, АКШдан да коопсуздук кепилдиктерин алууга тийиш. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия менен Украинанын ортосунда аймактарды айырбаштоо мүмкүн эмес деп билдирди. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту 12 февральдагы токтоом менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырып, КЗМ ШСИ жана ТУА аттуу жарандарды 3 апрелге чейин камакка алууну чечти. Алар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмышка же коррупцияга айыпталууда. Бул тууралуу райондук сот билдирди. Буга чейин Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, Улуттук коопсуздук комитети Элкат компаниясынын кеңсесин тинтип, мурдагы директору Уланбек Толубаевдин негиздөөчүлөрү Зикер Али Кенжебаев жана Сергей Шмелевду кармап кеткенин жазган. Элкат компаниясынын жетекчиси алмашып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы мурдагы орун басары Нурадил Баясов ишкананын убактылуу жетекчиси болуп дайындалганы 11 февральда белгилүү болгон. Толубаев, Кенжебаев жана Шмелевдун жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Элкат Кыргызстандагы ири интернет провайдер, ишкана чоң-чоң компанияларга, чакан жана орто ишканаларга, мамлекеттик уюмдарга, Кыргызстандагы уюлдук операторлорго жана ири элерлик уюмдарга кызмат көрсөтөт. Казак парламентинин депутаты Ирина Смирнова чет элдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алуу керек деп эсептейт. Смирнова Казакстан өзүн USAID өңдүү чет элдик уюмдардын ишмердигинен коргоого тийиш деп айтты. Анын пикиринде мындай чара жарандык коомдук угунтуктоого алып келбейт. Смирнова мүчө болгон элдик партия өзүн оппозициялык деп атаганы менен бийликке лоялдуу экенин Рейтер агенттиги жазат. Смирнова Казакстанда чет жактардан каржыланган 200 бейөкмөт уюм бар экенин билдирип, көп учурда жалпыга маалымдуу каражаттары демократияны өнүктүрүү жана сөз эркиндиги жаатындагы долбоорлор колдоого алынарын белгиледи. Бийликтеги Аманат партиясы же Казак өкмөтү депутаттын сунушун азырынча комментарийлеген жок. Мурдагы советтик өлкөлөр Орусиянын кандай чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдарды кабыл алып, батыштын сынына кабылган. Орусияда андай жолго Кремльди сындагандарды куугунтуктоого жол ачкан. Журналисттерди коргоо комитети CPG өткөн жылы мурда болуп көрбөгөндөй сандагы журналист киши колдуу болуп каза тапканын билдирди. Уюм ошол өлүмдөрдүн дээрлик 70% үчүн Израиль жоопту деп кошумчалады. CPG Маалымдагандай, былтыр 18 өлкөдө бери дегенде 124 журналист ажал тапты. Комитет түзүлгөндөн бери мынча кабарчы жана медиа кызматкердин өмүрү кыйылган эмес, деп айтылат билдирүүдө. CPJ Израиль менен Хамастын жаңжалы 85 журналистин өмүрүн алганын, алар израилдик аскерлердин колунан каза тапканын белгилеп, Израилди андай окуяларды жаап жашыруу, жоопкерчиликти журналисттердин өздөрүнө жүктөө жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу милдетин аткарбоо аракети үчүн айыптады. Рейтер агенттиги израилдик аскерлер журналисттердин өлүмүнө байланышкан окуялар тууралуу жетиштүү маалымат бербегенин, аларды текшерүү мүмкүн болбогонун айтып жооп бергенин жазды. Израиль тарап журналисттерге жана карапайым кишилерге зыян келтирбөөгө аракет кылганын билдирди. CPJ 2023 жылы 102, анда мурдагы жылы 69 журналист каза тапканын маалымдады. 12 февралда 2024 жылды мыкты журналисттик иликтөөсү үчүн Улан Эгизбаев атындагы 7-чи сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Биринчи орунду эксклюзив KG редакциясынын Борбор Азиядагы эң чоң майнинг ферма, экинчи орунду Team Media порталынын Корук аймакка конуш салган аткаминерлер жана 3-чү орунду Медиа Хаб редакциясынын Ботаника багындагы каргаша боздогон ата-энелер аттуу материалдары алды. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Улан Эгизбаевдин элесине арналган фонд 2018 жылы 14 сентябрда ишмердигин баштаган. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Негизги талаптар: материалдын актуалдуулугу, журналисттик иликтөө темасынын масштабы, иликтөөнүн конкрет жагдайдын жакшырышына тийгизген таасири, кесиптик деңгээл жана атуулдук кадыр барк. Сыйлык фонду 100 000 сом. Кесиптешибиз Улан Эгизбаев 2018 жылы көз жумган. 12 февралда Кыргызстандын футбол боюнча 20 жашка чейинки жаштар курамасы Азия Кубогунун алгачкы беттешинде Австралияга 1-5 эсебинде утулду. Оюн Кытайдын Шэньчжэнь шаарында өттү. Жаштар арасындагы Азия Кубогу 12 февралдан 1 мартка чейин болот. Ага баш аягы 16 курама команда катышат. Кыргызстандын жаштар курамасы эми 15 февралда Кытай, 18 февралда Катар менен ойнойт.
Рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча маалымат берип, жумуштар аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Бул боюнча өкмөттүк комиссиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, бир катар суу объектилеринин маселеси каралып жатканы маалымдалды. Бул кабарды кыргыз өкмөтү да ырастап, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын тактады. Эки мамлекеттин чектеш аймактарында суу жана жол маселеси кантип жөнгө салынышы керек? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинов уулу баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин 11 февралда маалымат жыйын берип, кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнүн, алдыда дагы карала турган бир канча маселе турганын билдирди. Ал бир катар суу объектилери дагы эле жумушчу топтордун кароосунда экенин, бул жайлардын алдыда эки мамлекетке кандай шартта колдонулары такталарын белгилеген.
Сүйлөшүүлөр аяктаганга чейин чек ара келишимине качан кол коюлары тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Келишимге кол коюу калган маселелерден көз каранды. Бул маселелер чечилгенден кийин келишим эки тараптын тең ички процедураларынан өтүшү керек,
деди Сироджидин Мухридин. Ал ошондой эле суу жана жол боюнча өзүнчө эки келишим түзүлөрүн кошумчалаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстан менен чектеш аймактардагы суу жана жол маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын азаттыкка ырастады.
Анан ичин эле бир анан ошонун арасында калганда дагы бир эки маселе ошо жол эмелери боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал деле ошо эмеге байланыштуу да. Ал деле бүтүп алган, дагы бир эки жолугушу дагы бүтсө керек, билбейм азыр эми.
Жол суу боюнча
э? Жол суу ошо чек арага эле байланыштуу ал деле. Жана эми коң эле, себеби бүттүк да биз эмени чек араганычы. Анан ошо чогуу кетет да, ошо жол жана анан суу маселелери да ошо чек арадан жакын жайгашкан жерлер боюнча сөз болуп атса керек.
Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү кыргыз-тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов 4 декабрда Баткенде жолуккан. Бардык маселелерге байланыштуу орток пикир табылганы маалымдалган. Чек ара тилкесинин кандай чечилгени жана суу жол боюнча кандай чечим жолдору каралып жатканы боюнча жергиликтүү тургундардын азырынча кабары жок. Ортобоз айылынын башчысы Абдимитал Мазаитов чек аранын чечилишин эле тилеп отурабыз дейт.
Кандай болсо да, тынч эле болсо болду деген эле ой бар. Анан башка эч оюбуз жок. Тынчтык болуп, тынч эле мына короодогу малды тоскондой кылып, эме кылып тосуп койсо болду. Тынч, алар менен ишим жок. Сенин алар менен ишим жок, алардын сенин ишин жок, жашоо болсо болду. Анда ошондой эле отурабыз биз.
Баткен районундагы Аксуу дарыясы Түркстан тоо кыркаларынан башталып, Тажикстандын Варух анклавын аралап агып, Головной деген аталыш менен белгилүү суу бөлүштүргүч жайга түшөт. 60 куймасы бар бул дарыя ошол жерден Кыргызстан менен Тажикстанга бөлүнөт. Кыргызстандын каналы келип, Төрткүл суу сактагычына коюп, андан ары бир нече айыл аймактагы 10 000 гектардай жерди суугарат. Головнойдун жогору жагынан бөлүнгөн Аксуу дарыясынын батыш тарабынан кеткен дагы бир канал аркылуу суу Актатыр, Самаркандык айыл аймактарына барат. Мындан сырткары чектеш тилкелерде жайгашкан айрым айылдарга Аксуудан кичине арыктар аркылуу агып кирет. Дарыя андан ары агып Өзбекстанга чейин жетет. Ал эми Лейлек районундагы Козу Баглан суусу Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Кожанд шаарына жакын 3 конуштуу сууга суу менен камсыз кылат. Ошондой эле Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Кайраккум суу сактагычынан Калкыма насостук станциядан суу алат. Буга чейин чектеш аймактарда сууга суунун талашынан жаңжал чыккан учурлар көп эле катталган. Убакыттын өтүшү менен климат өзгөрүп, суунун аздыгы бул аймактарда ого бетер сезиле баштады. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов кошуна өлкөлөр бул көйгөйдү жөнгө салып, коопсуздукту бекемдөө үчүн суу боюнча биргелешкен иш аракеттерди башташы керектигин айтты.
Меники сеники деп бөлүнбөй, ушул азыр бөлүнгөнү ого бетер курчутуп кетет да абалды. А наоборот, суу отуруп сүйлөшүп, ай, силер момуну кылгыла, биз момуну кылалык, силер сууну азайткыла пайдаланган. Эмне таасир этип атат, колубуздан эмне келет? Кайрылып ушул маселени чечкенге жардам бергиле деп, Борбор Азиянын суу саясатын иш жүзүнө ашырган механизмдерди, принциптерди, ошонун баарын иштеп чыгыш керек.
Ал ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан же жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрү ушул сыяктуу чектеш аймактардагы жолдордун статусу, анклавдарга кирип чыгуу эрежелери, ал аймактарды кайтаруу боюнча биргелешкен эреже кабыл алып, бир иретке салуу керек деген пикирин кошумчалады. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов жол маселесинде деле эки тарап келишим түзүп, аны бекем сакташы керек деген пикирде.
Баары тең ушул келишим аркылуу чечилиш керек. Улам эле жаңы жагдайды пайда кылып, анан мындай, анан мындай болуп калды дебей, ошол болуучу жагдайдын баарын тең, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деп туруп тиги документке киргизиш керек да, аны ошону сакташ керек. Эми бул дүйнөлүк практикада андай бар да. Кээ бир трассалар 3-4 мамлекет аркылуу өтөт. Ошолордун режимин макулдашып алып эле пайдаланып атышат.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортак пикир бар экенин ырастаган. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Кыргызстандын экинчи ири калаасы Ошто соңку 3 күндөн бери газдын басымы аз болуп, шаардын 40% көгүлтүр отсуз калганы белгилүү болду. Ош газ ишканасы Өзбекстандан келген газдын көлөмү нормадан 10 эсе азайып кеткенин билдирди. Шаар тургундары мындай көйгөйгө өткөн кышта дагы кабылышканын, алдын ала эскертүүлөр болбогонун айтууда. Эксперттер акыркы жылдары Өзбекстанда газ өндүрүү кыскарып, энергетикалык кризиске кабылып жатканын белгилеп келишет. Аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу Оштогу соңку жагдай тууралуу кеп кылат.
Мен 3 күн, 1 жумадан бери эле плитага тамак кылтам да. Мындай кичине эле чыгып атат да газ.
Ушул тапта Ош шаарынын дээрлик жарымы көгүлтүр отсуз калды. Учурда шаардын 40% жакын аймагында газ дээрлик жок экени айтылууда. Шаар тургундары мындай көйгөйгө өткөн кышта дагы кабылышканын, алдын ала эскертүүлөр болбогонун айтып жатат. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну газ жок калган учурда электр жарыгына да күч келип, тамак жасаганга кубаты жетпей калууда дейт.
Газ уже канча 3 күндөн бери жок, слабый. А кечинде вообще жок болуп калып атат. Эртең менен кичине бар, чай кайнатып алган болот. И то жарым сааттан ашык кайнайт бир чай. А кечинде ужинды уже 3 күндөн бери как покупаем. Готовый эме кылыпчы.
А сатып жатасыңар?
Биз ой сатып жатабыз.
Анда мисалы электр энергия мындай
үч кабатта. Биз не знаю, биз лично биздин эмеби газовый плитанын эмеси слабыйраак болгон үчүн плиткада кылбай эле биз ушу сатып жоятабыз.
Ар эмеде оокат кыла алышпай кыйналышат. Же плитасы кылса, плита болсо светке эме болот дагычы, кеч бышат, балдар эртең менен сабакка кетет балам. Кыйналышат көбүнчө элечи. А эмнеге мынтип газды чыгарбайт дейм да кышта? Ошону деле могу жашоочулар деле билип койсо болот да, чынбы? Кыйналса деле ушинтип аз айттым да келинмин, сүйлө келинмин, эми булар жашта баары бир. Ушинтип эле кыштын күнү ушинтип отура беришет, плитаны алып келип эме болуп, же чайга болсо бир жака чыгышат чуркап. Ушинтип газ жок болсочу, эми кээде мисалы булардын го болуптур плитасы бар экен. А плитасы жоктор эмне кылат? Бүт жерде жаш балдар менен жашагандар.
Деп нааразычылыгын билдирди Ош шаарындагы көп кубаттуу турак үйдө жашагандар. Учурда шаардын Ак Тилек, Озгур, Төлөйкөн, Анар сыяктуу бир катар кичи райондорунда газдын басымы аз болуп, дээрлик жок эсе деп айтып берди тургундар. Шаардагы бала бакчаларда да күйгөй жер алып жатат деди бөбөктөргө тамак бышырган ашпоз Рано Талипова.
Газ өлө мындай пас келипти да. Газ болсо кыйламай пиширамы, самый оодо. Могу карайм аны, эме кылабыз. Вообще газ пас. Могу плиткалар, токулар пас.
Сырткадагы от жагасыздарбы, кандай кыласыз?
Ооба, кече от жакып пиширип, мына гриппан болуп калдым. Кеч кече от жактым. Обед берип, второй пиширилет да ал жерде.
Канча күн болду эми силерде ушул слабый болуп жок болуп кеткенине газ?
Уже кыш кирди, слабый болуп калат. Вообще невозможно пиширишти. Бизге улуу от керек мынаны пишырганы. Вообще нимасы болмойт да, анан мынага кылып, кичине алып, дагы кошуп, эптеп эмнесе кылып атабыз да.
Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматов Азаттыкка курган маегинде бул абалды Өзбекстандагы газ тартыштыгы менен байланыштырып, шаарга учурда келип жаткан газ нормадан 10 эсе төмөн экенин билдирди.
Эгерде газдын басымы бизге келген давление 5 атмосфера болгондо бизде шаарда проблема болбойт эле. А так биз өзүбүздүн Ош газ филиалы бардык кышка даярдык, бардык мероприятияларды көргөнбүз. Биздин азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Только Өзбекстандан келген газдын басымы туруктуу болуш керек да. Азыр бүгүнкү күндө 0.5 атмосфера болуп атат. 1ге да жетпей атат да. Мындай айтканда бир 10 эсе түшүп кетип атат да. Мурунку алар бере турган нормадан мындай айткандачы. Бунун себеби ошо Өзбекстандын өзүндө ресурсный базасы кескин азайып кетип, бүгүнкү күндө ошо Фергана өрөөнүндө газдын тартыштыгы байкалып атат да. Бул былтыр дагы ошо январь февраль айында болгон, быйыл дагы ушул айларда ушундай түш келип атат.
Дейди Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматов. Ош газ ишканасынын учурда 49 миңден ашуун керектөөчүсү бар. Ош шаары газдын басымы өз нормасы менен келгенде кыш айларында бир суткада 160-200 миң куб газ керектейт. 2023 жылы 12 айда 25 миллион куб газ керек деген. Газга байланыштуу маселе мындан 10-15 жыл мурда курч болуп, айлап келбей калган учурлар катталган. 2014 жылы Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылгандагы өкмөттүн негизги жүйөлөрүнүн бири дагы ушул Ошко үзгүлтүксүз газ жеткирүү болгон эле. Акыркы жылдары Өзбекстандын өзүндөгү таңкыстыктан улам Ошко газ берүү дагы кээде үзгүлтүккө учурап жаткандай. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу 2 күн мурда талаш чыкты. Тагырагы кодекстин текстине кум төркениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген сөздү киргизүү сунушталганы ачыкка чыгып, каршылыктарды жаратты. Мөңгүлөрдүн алдын казууга 2017 жылы ызы чуу менен уруксат берилген жана ал жерден алтын казуу азыр да уланууда. Бирок учурдагы бийлик сунуштаган кодекстин жаңы редакциясында ал киргизилген эмес болчу. Толугураак кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угалы.
Министрлер кабинети иштеп чыккан суу кодексинин долбоору жана суу кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2024 жылы апрелде жогорку кеңешке киргизилген. Документ былтыр ноябрда биринчи окууда, декабрда экинчи окууда алымча кошумчалар менен жалпы палатада кабыл алынган. Долбоор жалпы жыйынга 3-чү окууга чыгар алдында депутат Гүлкан Молдобекова дагы бир өзгөртүү киргизүү сунушун бергени маалымдалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 10 февралдагы жыйынында комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Бул жерде редакционный гана поправка.
Сунушту ким берди?
Сунушту Гүлкан Сакенова. Эс Давыдов менен Лысыйдоо болсоганда кумтөрдүн ишине ичине туура эмес болуп калат да. Мурунку редакциясында бар бул мурунку сунушунда.
Жөнөкөй тил менен чечим эле турган болсок, азыр иштеп жаткан суу кодексинин мөңгүлөрдү коргоо деп аталган 62-чи беренесинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эришине алып келүүчү иш аракеттерге тыюу салынары, бирок тыюу Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Бул 2017 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кумтөрдү казууну улантуу максаты менен сунушталып кабыл алынган. Кезинде ал нааразылыктар жана соттошуулар менен коштолгон. 2021-2022 жылдары Кыргызстандын азыркы бийлиги кийинки Канаданын Сендара Gold компаниясынан өзүн өткөрүп алган мезгилде так ошол мөңгүлөр боюнча доома тарткан. Кумтөр кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин деле эки мөңгүнүн ордунан алтын казуу улантылган жана кодекстеги ага уруксат берген ченем кала берген. 2022 жылы мыйзамдардын баарын инвентаризациялоо жана жаңылоо аракетинин алкагында суу кодексинин жаңы редакциясы жазылган. Кокустук тамбы, сарылдыктан уламбы айтор жаңы суу кодексинде мөңгүлөрдү эритүүгө тыюу салынган деген беренеде Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн макамы өзүнчө белгиленбей калган. Бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, автоматтык түрдө аталган мөңгүлөрдү казууга да тыюу салынат дегенди билдирет. Өкмөт өкүлдөрү дал ушуну акыркы учурда гана түшүнүп, сунушту эл өкүлдөрүнүн атынан алып келген сыяктуу. Депутат Балбак Түлөбаев комитеттин жыйынында так ушул маселе боюнча Жогорку Кеңештин аппарат кызматкерлерин сынга алды.
Эски кодекс деген кумтөр бизге өтө элек товар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкуулай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбизден мурун. Кумтөр бизге өтө элек да. Азыр кумтөр бизге өттү да. Биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз. Давыдов менен Лысыйды сакташ керек дебедик беле? Жооп бере бериңиз. Эмне үчүн мындай болот? Давыдов менен Лысыйды азыр талкуулай берели.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атын атабаган өкүлү кумтөр Кыргызстанга өткөнгө чейин аталган эки мөңгө боюнча тиешелүү иштер жүргөнүн, курчап турган чөйрөгө келтирилген зыяндар аныкталып, иш сотко өткөрүлүп берилгенин, соңунда саясий жол менен чечилгенин билдирди. Суу ресурстары департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн консультанты, эгер эки мөңгүнү казууга тыюу салынып калса, анда кумтөрдүн иши токтоп каларын айтты.
Если мы сейчас уберем предлагаемое это.
Эгер биз жаңы кодексте сунушталып жаткан текстти алып салсак, анда кумтөр эртең жабылып калат. Ал биздин экономиканын флагманы, салыкты көп төгөт.
Он это загрязняет.
Ой, бирдеме десе эле ушун төрлө коркутат.
Депутат Балбак Түлөбаев бул жоопко нанбай, өкмөт өкүлдөрүн депутаттарды экономика менен опуза кылып жатат деп сындады. Дагы бир эл өкүлү Султанбек Айжигитов да бул тууралуу маселе көтөрүп, Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн азыркы абалы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо койду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов ага минтип жооп берди.
Ошол боюнча адисте тагыраак жооп берсин. Акыркы биз менин маалыматым боюнча ошол кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат. Ну жалпылап айтканда ошо 10 000 жакын мөңгү бар, 9 000 канча квадратный километр. Акыркы 15-20 жылда баардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат саны.
Депутаттар ага карабай соңку сунуш редакциялык оңдоп түзөтүү эмес экенин белгилешип, ал өзүнчө мыйзам менен келиши же аталган кодекс кайрадан иштелип чыгышы керектигин белгилешти. Алар мындай типтеги өзгөртүүлөр 3-чү окууда келгенин, регламентке шайкеш келбеген көрүнүш катары сыпатташты. Депутат Султанбай Айтегетов мыйзамды артка кайтарууну сунуштады.
Кимдин кызыкчылыгына берди түртүп атат?
Бул
жөн эле биз эмеге ошол эки мөңгүн бузганга уруксат берип атабыз да. Комитет иш керек, вообще неприемлемый.
Мындан соң агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев Гүлкан Молдобекова сунуштаган вариантты добушка коюп, ал өткөн жок. Андан соң суу кодексинин баштапкы редакциясы добушка коюлуп, 3-чү окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары белгисиз. Ал жактан кабыл алынар алынбасы же ага президент кол коёр коюбосу да так эмес. Себеби документ бул үлгүсүндө кабыл алынса, анда кумтөр кенинде ишти токтотууга туура келет. Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Ирбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
президент кайра эле тагылып коюп артка жөнөтүшмөдү, анда согласиетный группа бирок өзгөртүүчү эле жиберди. Бул жерде бир эле жолу калды. Экинчи окууга кайтарган күнүн дагы сунуш керегин эч ким киргизе албайт, регламент жол берет. Буларда бир эле аткаруу бийлигинде бир эле жолу бар, мыйзамда жемилгелеп чыгыш керек. Анан кийин ушул баардык процедураларды өтүп 3 айдан кеминде 6 айга чейин убакыт кетет да кабылганга чейин. Бирок мен ойлойм, суу кодексин кабыл алыш керек экен. Эмне үчүн дегенде мага алып аткан кредит, грант, андан башка могу аймакташтыруу боюнча, андан сырткары мамлекеттин программалары бар да 26 жылга чейин суу менен суу саясаты боюнча жүрүп аткан жана чоң жумуштар бар, ошонун баардыгы токтолот.
Кыргызстандын бийлиги канадалык Center Gold Inc компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Учурда Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company ишканаларында кумтөр кениндеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Алардын аянты 16,3 000 гектарды түзөт. Аларда алтын азайып баратат. Ушундан улам компания 2023 жылы тоголок кенин казууга жана жаңгарт аянтчасын чалгындоого лицензия алган. Маалыматтарга ылайык, чалгындоо иштери 3 жылга созулат. Баштапкы эсептөөлөр боюнча тоголок кенинде 17 тонна алтын запасы бар. Эң башкысы компания иштеп турса, кеп болуп жаткан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн алдын казууну уланта берүүгө туура келиши мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган суу кодексинин негизинде аталган мөңгүлөрдүн канча бөлүгү талкыланганы, азыр канча пайызы калганы тууралуу так маалымат жок. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков азаттыкка сөз болуп жаткан 2 мөңгүнүн азыркы абалы тууралуу маалымат берди.
Ошол канадалыктар ошол Центра компаниясы иштетип аткан учурда мөңгүлөрдү алып барып эле ошол атыбалдар менен кошо аралаштырып биритирип түгүп келген болсо, ошонун кесепетинен анан атыбалдарды 1 миллиард тоннадан кем эмес көлөмү бар атыбалдар жылып мөңгү аралашканына байланыштуу, астыдагы баягы муз тоң болгонуна байланыштуу жылып анан тиги мастерской машинаңдаган мастерскойду талкалап немеге чейин жетип, тиги трансформаторный подстанцияга жетип, лагерге чейин жетип алып, ал эми бүгүнкү күндө биздин балдар ушу адистер алар мындай кылганда мөңгүлөрдүн астындагы калган ошол жана руданы алар да ошол мөңгүлөрдү алып анан кийин анан өзүнчө бир таза жерлерге жайгаштырып атышат да, бөлүп алыпчы. Анан кийин анан ал мөңгүлөрдү алып кеткенден кийин анан астындагы жерлерди баягы бурулоо иштерин жүргүзүп, жарылдыруу иштерин жүргүзүп анан урдан алып келип иштетишет да. Азыр ошол иштетип аткан жанагыки 4100 деген зоналар бар, 4000 деген зоналар бар, ошол жерде иштетип аткан зоналардагы мөңгүлөр мындайча айтканда калбай калды, жок кетсе деп айтсак болот да.
2021 жылы кенден 14,6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Center Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17,3 тонна алтын, 2023 жылы 13,5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 грамм алтын өндүрүлгөн. 12 айдын эсеби чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстандын Сурхандарья облусунун акими Улукбек Касымовдун жыл башында ыйгара турган миллион сумдук сыйлыктары социалдык тармактарда чоң талкууга түшкөндөн кийин жокко чыгарылды. Кымбат баалуу сыйлыктар анын орун басарларына жана район акимдерине берилмек. Бул өзбек аткаминерлеринин бюджеттик акчаны өзүнө жана кол алдындагыларга сыйлык катары тараткан жалгыз окуя эмес. Кененирээк Элбира Будайчиева айтып берет.
Өзбекстандын Сурхандария облусунун акими Улукбек Касымовдун 20 январдагы буйругу менен облус акиминин 8 орун басарына Термез шаарынын жана райондордун жетекчилерине сыйлык берүү пландалган. Жалпы суммасы 661 миллион сумга, башкача айтканда 51 миң доллардан ашык суммага бааланган сыйлыктарды каржылоо булагы катары облустук бюджеттин жыл башына карата өздөштүрүлбөй калган каражаты көрсөтүлгөн. Сыйлыктар ишиндеги ийгиликтери жана милдеттерди өз убагында аткаргандыгы үчүн берилмек. Акимдин буйругу социалдык тармактарга жарыяланып, чоң талкууга жем таштаган. Коомчулуктун нааразылыгынан кийин Улукбек Касымов башында турган Сурхандария облустук администрациясы декларациясы каражат башка максаттарга, жакычылыктан бакубаттуулукка карай программасына багыттала турганын жарыялады. Экономика илимдеринин профессору, расмий катталбаган Чындык жана тилектештик социал-демократиялык партиясынын лидери Хыдырнас Аллакулов Өзбекстандын тышкы карызы учурда 62 миллиард доллардан ашканын, бюджеттин дефицити 5 триллион сумду, башкача айтканда 3 миллион 853 миң доллар түзөрүн белгиледи.
Сурхандария улайат хакими фармайыш менен
Сурхандария облусунун акими 14 январ атамекенди коргоочулар күнүнө карата өзүнүн орун басарларына жана район акимдерине 28 миллион 750 миң сумга ылайык ыйгармакчы болот. Бул 2217 доллар. Ошол эле учурда минималдуу керектөө чыгымдарынын киши башына айына 50 долларга көтөрүштү. Башкача айтканда, алар элге айына 50 доллар тапсаң, анда сен мындан ары кедей эмессиң деп айтышат. Биздин жетекчилер бюджеттик каражаттарга өзүнкүндөй эле мамиле кылышат.
Дейт Аллакулов. Ушундай эле пикирди учурда АКШда жашаган мурдагы мамлекеттик ишмер Смайыл Оспанов да карманат. Негизи акимдер өздөрүнө өздөрү сыйлык берүүгө укугу жок. Акимчилик өндүрүштүк эмес, бюджеттик уюм. Администрациянын өзүнүн сыйлык берүү фонду жок, дейт ал. Аткаминерлерге каршы дооматтар администрацияларга кымбат баалуу унаа сатып алууга же шаңдуу иш-чараларды уюштурууга байланыштуу да айтылып келет. Жергиликтүү акимчиликтер мындай иш-чараларга комментарий берип жатып, алар көп учурда бюджеттен тышкаркы каражаттардын эсебинен жасалып жатканын айтып, башка маалымат беришпейт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев чиновниктерге материалдык стимул берүү паракорлукту алдын алууга, ал эми алардын жыргалчылыгы коррупцияны азайтууга жардам берет деген идеянын демилгечиси. Бул тууралуу ал өз сөзүндө утур-утур айтып келет. Элбек Шүкүров Ташкенттин Сергели районунун акими болуп турганда YouTube-дагы Alter Ego каналына курган маегинде район жетекчилеринин айлык акысы 5 миллиондон 6 миллион сумга чейин болушу мүмкүн экенин айткан. Анын айтымында акимдер арасында сыйакы берүү жөн эле көрүнүш эмес. Бул кадимки жазылбаган эреже.
То есть если я буду премию себе не писать.
Эгер мен өзүмө сыйакы бербесем, алар сөзсүз түрдө ага сыйлыктын кереги жок экен. Кимдир бирөө ага пара берип жатат деп ойлошот. Өзүңө өзүң көбүрөөк сыйлык жазып берүү адилеттүү эмес. Анткени кызматкерлер менден да кем эмес иштеп жатканын көрүп турам. Ошондуктан орточо сыйакы берилет. Айрым кызматкерлер мага караганда көбүрөөк сыйлык алышат. Сумманы өзүм аныктайм. Алардын арасында чындап эле көп иштеп, өзүн жакшы көрсөткөндөр да бар.
Отличившиеся, те, которые действительно больше работали.
Дейт Шүкүров. Мамлекеттик казынадан айлык алган өзбек аткаминерлердин жана башка кызматкерлердин кирешесинин ачык айкындуулук маселеси 2017 жылдан бери расмий күн тартибинде турат. Ошондо биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде мындай категориядагы кызматкерлерди декларация тапшырууга милдеттендирүү зарылчылыгы жөнүндө сөз боло баштаган. 2020 жылдын 1 январынан тарта иш менен камсыз кылуу жана эмгек мамилелери министрлиги мамлекеттик кызматкерлердин айрым категориялардын мүлкүн, кирешесин жана чыгашасын декларациялоо жана зарыл болгон техникалык инфраструктураны маал-маал менен ишке киргизүү жөнүндө президенттин жарлыгынын долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Андан бери 5 жыл өткөнү менен бул система дагы деле иштебей турат. Жана Өзбекстандагы мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси тууралуу маалымат бериле элек. Бирок коңшу өлкөдө башка статистика бар. Расмий маалыматтар боюнча былтыр өзбек аткаминерлери мамлекетке 3,6 триллион сум болжол менен 278 миллион доллар зыян келтирген. Бул 2023 жылга салыштырганда 2,3 эсе көп. 2024 жылы Өзбекстанда 3821 аткаминерге кылмыш иши козголуп, 4906 аткаминер кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Соттолгондордун 71 республикалык, 410 облустук, 4425 министрликтердин, ведомстволордун жана уюмдардын райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны,
кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жагуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Дагы бир баянды уктуралы. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. Кыргызстан бул рейтингте жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашты. Кыргызстан 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга жазылган эле. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Ошол эле малда жемкорлукка каршы күрөш жарыялап, күн алыс кармалгандар тууралуу маалыматтар жарыяланып келүүдө. Эл аралык уюмдун рейтинги эмнеге негизделген жана кыргыз бийлигинин коррупцияга каршы күрөшү канчалык натыйжа берүүдө? Ханым Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор кийлигишкенде карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериши керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти,
деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин, жарандык коомдун көзөмөлү да. Анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары баягындай алсызданып, анан мурункудай болбой калбайбы, активдешпей. Мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден, анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле. Анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн. Анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Эл аралык тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңырганда 1 январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес жана ал өтө кыйын деп. Туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16 январда Кыргызстанда 2025-26 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% жеткенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жыл коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизи эле 24-жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектилери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканы парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронколова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы, анан башка эле мурдадан бери ушу коррупцияга аралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып, анан кайра иши кыскартылып эле анан кийин кайра эле кызматка келип калышпайбы? Шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, коомдун көзөмөлү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да, булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0% 100% чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43% алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40% менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан. Бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17% алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8% алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын иликтөө өчүр журналисти Улан Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо 12 февралда 35 жашка чыкмак. Жыл сайын иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык анын туулган күнүнө карата тапшырылып турат. Ал өзүнүн кыска өмүрүндө акыйкаттан тайбаган, коррупцияга каршы күрөшкөн журналист катары калды. Анын ысымы иликтөөчү журналистика менен байланышып, аны жаңы деңгээлге чыгарган журналист катары айтылып келет. Сыйлык тапшыруу аземине катышып келген кабарчыбыз Айбек Бийбосунов менин жанымда отурат. Азыр жаңылыктарда да айтылып кетти, Айбек, бүгүн ошол сыйлык тапшыруу аземи кандай өттү, анан жеңген материалдар кандай болду?
Эрни, саламатсызбы? Ошол эсиңиздерге сала кетсек, бул сыйлык ушуну менен 7-нчи жолу өтүп жатат. Бул ошол журналисттик иликтөө менен алектенген журналисттерге берилген. Бүгүнкү сыйлык боюнча айта турган болсок, негизи иш чара эки бөлүккө бөлүнгөн экен. Биринчи бөлүгүндө ошол талкуу, журналистикада журналисттик иликтөө менен алектенген адамдар бири бирине суроо жооп узатып талкуу уюштурду. Ага ошол маданият министринин орун басары Марат Тагаев дагы келип, бийлик өкүлдөрүнө да бир катар доомат коюлду. Негизги суроо ошол журналистикага жаш журналисттер, жаш адистер эмнеге келүүсү азайды деген негизги суроо коюлуп, анан мунун бир катар себептер айтылды. Ошол эле айлык маяна маселеси, башкагы кесиптештер тарабынан мындай акыл үйрөтүү деп айтылды. Анан эң башкы себеп катары бул Кыргызстандагы соңку окуялар, иликтөөчү журналисттерге кылмыш козголгону, алардын айрымдары кылмыш жоопкерчилигине тартылганы же болбосо камалганы, ошол эле учурда кээ бир жаш журналисттердин үйүнө атайын кызматтын өкүлдөрү дагы барып аткандыктан алар жеке коопсуздугунан кооптонуп, ушундай кыргыз журналистикасынан өзгөчө иликтөө жасоодон кооптонуп айтканы бул негизги себеп катары айтылды. Буга ошол бийлик өкүлүнөн, тагыраак маданият министрлигинен келген адамдар жооп берип, ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экен дагы деп жооп берди. Мындан тышкары ошол жерде сөз алган жалпы эле жаш журналисттер ошол кыргыз журналистикасына, деги эле иликтөөчү журналистикага ошол Улан Негизбаевдин кошкон салымы болтоодо экени дагы белгиленди, ошого басым жасалды. Анан эми жеңүүчүлөр боюнча айта турган болсок, жылдагыдай эле бул жолу дагы көп материалдар келип түшкөнү айтылды. Бирок жылдагыга салыштырмалуу бул ирет түшкөн материал алдардын көпчүлүгү буга чейин мисалы чоң кызматта отурган адамдардын ошол коррупциялык кыймыл аракеттери, жеке кызыкчылыктары жөнүндө материалда түшкөн болсо, бул жагында көбүнчө мындай социалдык темага басым жасалганы байкалат.
Эми тенденция өзгөрүптүр.
Тенденция өзгөргөнү байкалат. Эми мунун тенденцияны өзгөргөнүн дагы ошол соңку окуялар менен байлагандар дагы көп болуп атат. Эми биз кимдер утту деген суроого жооп бере турган болсок, бул үчүнчү орунду Медиа Хаб редакциясынын журналисттери даярдаган Ботаника багындагы каргаша боздогон ата энелер аттуу материалына үчүнчү орун берилди. Ал эми экинчи орун ошо Т медиадагы кесиптештерге кетти. Алардын берүүсү ошол Корук аймакка конуш салган атка минерлер деп аталат экен. Ал эми биринчи орунду ошол эксклюзив KG редакциясы алды. Алардын иликтөөсү Борбор Азиядагы эң чоң майнинг ферма деп аталат экен. Мына ушул үч сыйлык ыйгарылды. Аларга акчалай айымындан тышкары ошол ноутбук түрүндө дагы сыйлыктар берилди. Эми буга чейин дагы бизде сөз болду. Негизи эле ушул сыйлык жөнүндө айта турган болсок, ошол жыл сайын 7 жылдан бери Улан Негизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып келет. Ал жердеги негизги талаптар ошол материалдын актуалдуулугу, журналист иликтөө темасынын масштабы, иликтөөнүн конкреттүү жагдайдын жакшырышына тийгизген таасири деген сыяктуу мындай критерийлер бар. Анан ошонун негизинде тапшырылды. Анан жыйынтыктап айта турган болсок, ошол бүгүнкү форумда, бүгүнкү иш чарада ошол кыргыз журналистикасы азыр бир өткөл мезгилге туш болгонун, бир гана Кыргызстанда эмес дүйнө жүзүндө ушундай кандайдыр бир тенденция болуп атканын айтышты. Бирок ошол эле учурда дагы журналистикага, анын ичинен иликтөөчүлүк журналистикага кызыккандар дагы көп экени байкалат.
Негизи ошол эксперттерден сырткары бийлик өкүлдөрүнөн да келдиби? Алар ушундай мисалга сын пикирлер айтылса кандай жүйөлөрдү келтирди?
Ооба, бийлик өкүлдөрүнөн ошол биз маданият министринин орун басары Марат Тагаевди көрдүк. Ал киши ошол талкууга катышып бир катар суроолорго жооп берди. Негизи эле сөз эркиндиги анан журналисттерге болгон кысым боюнча доомат айтылганда ошол бийликтин буга чейинки боло келген жообу айтылды. Мындан тышкары Кыргызстанда өзгөчө ошол журналисттер сөз эркиндиги эмес, ошол эле сөз эркиндиги бул бир гана эркиндик эмес, ошол эле учурда жоопкерчиликти дагы унутпашы керек. Ушул жоопкерчилик маселеси бар. А болбосо Кыргызстанда иликтөөчү журналисттерге эч кандай коркунуч жок деп ишендирди.
Түшүнүктүү, чоң рахмат Айбек. Кесиптешибиз Улан Негизбаев 2018-жылы июль айында ысык көлдө жүрүп сууга чөгүп каза болгон эле ал чыгаан журналист болгон. Ушул эле студияда отуруп эфирде материалдарды жасап өзүнүн журналистикадагы ордун таап кеткен журналисттердин бири болгон. Анын мурасы, анын иштери улантыла берет деп ишенем. Уктурубузду улантабыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу спорт кыйынчылыкты жеңген кырандар деген сынакка көрсөтүлгөн талапкерлердин бейнесин сунуштайт. Ат чабыштан Польшанын бир нече жолку чемпиону, Европада жылдызы жагынган Чавандес Санжар Абаев Кыргызстанда жаш курагынан улам салмагы ашып, ат чабышка чыга албай калган. Спортко болгон сүйүүсү аны Европага жетелеген. Санжардын арты менен Польшага башка дагы кыргызстандык жокейлер келип, алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшөт. Кейпкезеги Айгерим Акылбековада.
Кыргызстанда 11 машина уттум ат чабып, анан аякты бүтүрүп Россияга өттүм. 2017 ошо Россияны бүтүрүп 2018 бул жакка келдим. Бул спортту куудук да бул атсыз кандай десем тура албайбыз. Бул мечта болгон Европага чыгып өзүбүздүн эмесибизди сынай эле деген чыгуучусу.
Санжар Абаев азыр 30 жашта. Кыргызстанда жаш курагынан улам салмагы ашып ат чабышка чыга албай калган. Польшада жашы 16 жаштан жогору болсо да салмагы 63 килограммга жетпеген чавандестер жарышка чыга берет.
Мен азыр бияктан мисалы үчүн сезондо постоянный вес кармаганга аракет кылам 55. 55 килограммдан 65 килограммга чейин чабам. Кыргызстанда мен 24 килограммдан баштагам, ошо менен 35 килограммга чейин чаптым.
Ошо менен бүттү карьера.
Ошо менен бүттү карьера. Андан тренер болуп көрдүм Казакстанда. Болбоду, жакшы кичине жашыраак болуп калмакчы да. Анан уже бул чисто классический спортко өттүм да. Гладкий скачка деп коет.
Санжар Абаев ала алдыңбы? Ошентип Санжар Польшада атты кыска аралыкка чапкан жарыштарда 2 жолу чемпион болгон. Ал борбордук Европадагы бул өлкөдө бир сезондо 600 жакын ат чабышка катышат.
Чех шалам отдельно поджинковать тренер, который дал мне выиграть.
Абаев жакелер арасындагы эң маанилүү жарыш саналган дербини 3 жолу катар менен уткан. Польшада учурда 20 ашык кыргыз жигити жакелик өнөрдү аркалап келатат. Бир кезде бул өлкөгө келген Санжар аларга жол көрсөткөн адам болгону талашсыз.
Бул эң биринчи кыргыздардан мен келгем. Жанында тоже мен эмем Санжар деген ошол экөөбүз келгенбиз. Тренерибиз аял болчу Малгажота Лоик деген. 3.5 жыл иштедим ал аялда. 2018 апрелдин ортосунда келдим. Апрелдин ортосунда келип июлдан баштап уже ат чаап баштадым.
Польшада акыркы жылдары кыргызстандык чавандестер кеңири таанылып, саяпкерлер, күлүктөрдүн ээлери алардын чеберчилигине кызыга баштады. Жаш курак менен салмакка болгон чектөөлөргө карабай, европалык жакелер менен ат салышу оңой иш эмес. Чавандестер адегенде дыкат текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ат чабышка катышууга уруксат алат. Алар өз ден соолугун, өмүрүн тоокелге салгандардын бири.
Авариялар болот, кулайт балдар кулайт, ат кулайт. Самое главное ден соолук деп чыгабыз. Ушул аман эсен атыбызды чаап, байгелүү болуп, кырсыктабай. Тизе сынган могул жер чашка. Бултыр бияк сынган, аттан кулаган.
Поляктар ат спортуна кызыккан калк. Апрелден ноябрга чейин ар жекшембиде Варшава жана Вроцлав шаарларында ат чабыштын бир нече түрү боюнча жарыштар өткөрүлөт. Андай жарыштардын биринде Санжар Абаев миңген күлүгү менен Марага жетип келди. Ийгиликке жетип, бүтүн жерде таанылган жигит ипподромдогу миңдеген көрүүчүнүн арасында алыста калган ата энеси, жакындары да болсо деп эңсейт.
Апама жиберип турам. Көрүшөт, кубанышат, отуруп алып балеть этишет. Жок, келип көрүп элек. Ойлорум бар, келип чакырып, алып келип көрүшсүн деген буйурса.
Кыргызстандагы жакындары, Георгмандары Чавандестин ар бир ийгилигине сүйүнүп, эң башкысы анын амандыгын тилешет. Кантсе да кыйынчылыкка жана чектөөлөргө карабай, ат үстүндө шамал менен жарышкан жигиттин ар бир жеңиши аркылуу Европада кыргыз чавандестеринин тарыхы жазылып жатканы талашсыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Польша.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносул ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эми илимий жаңылыктардан. Кадимки Facebook, Instagram жана WhatsAppка ээлик кылган Meta компаниясы өзү даярдап жаткан виртуалдык көз айнектин жаңы түрү менен кененирээк тааныштырды. Анын айнегинен экран сыяктуу кошумча нерселерди көрүп, же ойносо болот экен. Бул жөнүндө Рахат Кеңешова даярдаган видео баяндын аудиосун угалы.
Виртуалдуу реалдуулук көз айнектери адатта адамды компьютер жана телефон сыяктуу видеого же оюнга алып кирип, сырттагы нерсени көрсөтпөйт. Ал эми кошумча реалдуулук көз айнектери менен киши сырттагы нерселерди дагы көрө берет, бирок линзасына кошумча голография жана графикалар чыгып турат.
When we talk about augmented reality,
кошумча реалдуулук дегенде сиз иш жүзүндө курчап турган айрана чөйрөнү эле көрүп тура бересиз. Бирок биз ага санариптик контент кошуп коебуз дегенде айтып жатабыз. Муну менен сиз көчөдө басып баратып, жол белгилерин көрө бересиз. Бурулуп, каалаган жакка баса бересиз. Бирок ошол эле маалда анда виртуалдуу сүрөттөрдү, виртуалдуу искусствону жана башка нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета Орион көз айнеги менен адамдар мындан ары сыналгы албай койсо деле болчу да, себеби аны тагынган киши дуалга виртуалдуу телевизор чыгарып, каалаган нерсесин көрө алат экен. Жөө басып баратканда керектүү нерселерди көрүп, кааласа онлайн пинг-понг ойной берсе болот.
What we've done with input with these glasses.
Бул көз айнекти биз көздүн өзү менен башкара турган кылып жатабыз. Сиздин көзүңүз компьютердин курсору сыяктуу милдет аткарат. Карайгиңизди бурсаңыз же кыймылдатсаңыз элементтер башкарылат же кыймылга келет. Демек, бизде мына мен тагынып тургандай кошумча нейрондук интерфейс да болот. Ал сиздин мээңизден булчуңдарга кетип жаткан сигналдарды сезип турат жана сиз кандай кыймыл кыла турганыңызды аңдап турат. Бул бизге колду кыймылдатпай эле экранда кандайдыр бир аракеттерди жасоого жардам берет. Үйдө же сыртта ошо менен интерфейсти башкарууга керектүү ымдоолорун жасай аласыз.
As well as do other gestures to control the UI.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета компаниясынын жетекчиси Марк Цукерберг мурдараак кеп болуп жаткан жабдууну дүйнө буга чейин көрө элек эң алдыңкы көз айнек деп атаган. Ал акылдуу көз айнектер келечекте смартфондордун ордун басып каларын жана адамдардын бири бири менен байланышында башкы каражат болуп каларын белгилеген. Орион көз айнегин Мета алгач ирет былтыр коомчулукка тааныштырган. Бул ирет ал Давоста өткөн бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун алкагында сунушталды. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 13-февраль күнкү кечки уктурууларына ортоктош болдуңуз. бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.